فَادْعُونِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
Alifa mtukufu ayadahu Allah Ta'ala ibn Al-Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni ifuatayo: na watu wangu watakapo kuuliza juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu na yatika maombi ya maombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka.
Ramadhan al-Mubarak ka mahina aya,
mwezi mtukufu Ramadhan ulikuja na siku 20 imeshapita, na siku hizi zimepita haraka kiasi hiki kiasi kwamba hatukujua kwamba zilipitaje, kama zilikimbia. Sasa siku 10 za mwisho zinaanza, na napokea barua chungu nzima. Katika barua hizi wananiandikia kwamba nifanye maombi katika mwezi mtukufu Ramadhani, na wengine wanakutana nami pia wanaomba kwamba nifanye maombi. Na inatakiwa muamini awe na fikira hii
Ramadhan se
kwamba
zyada se zyada faiz
katika mwezi mtukufu Ramadhan tupate baraka zaidi na zaidi.
Agar ye fikr na ho
mana jumuiya kama hana fikira hii
to musiye maut aur mehdi maut ko manne ka
basi
maqsad hi faut ho jata,
hakuna lengo la kumpokea masihi maud alayhi salatu wassalam
jo hamare andar paida karne ke liye
Sayyidina Ali salatu wasalam alikuja kwa ajili ya kuleta mapinduzi ya kiroho ndani yetu, mapinduzi ambayo yatamleta manadamu karibu na Mwenyezi Mungu, mapinduzi ambayo yataelekeza fikira zetu katika fikira hii kwamba tutamwelekea Mwenyezi Mungu na tutakuwa karibu naye, na yatatukumbusha kwamba kwa kuimarisha imani yetu tutapata ile hali ya juu ya imani katika maisha yetu, na mapinduzi haya yatatukumbusha kwamba sisi tutaboresha hali yetu ya kiroho, na pamoja na hii tutazingatia haki za wanadamu
mabdul karwane wala ho.
Na mapinduzi haya yatukumbushe kila wakati jambo hili kwamba kwa ajili ya kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu, kila wakati tutaendelea kuchunguza amali zetu na vitendo vyetu, na mapinduzi haya yatukumbushe kwamba mambo haya niliyosema kwa ajili ya kupata mambo haya yote tutafanya nini ili tupate hali hii, na hali hii itakapopatikana ndipo
is zamane ke
sisi
manne ka hak ada karne ki
tutatimiza haki ya kumpokea imamu wa zama hii
Ye Allah Taala ka ehsaan hai.
Hii ni ehsani ya Mwenyezi Mungu kwamba mara kwa mara sisi Mwenyezi Mungu anatukumbusha kuhusu wema ya aina mbalimbali ambayo yeye alieleza na wema nyingine nimeeleza sasa hivi na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika nafasi hii ni nafasi nzuri sana ya kupata hali hii.
Bas ye yakinan hamari khushkismati hai.
Basi hii ni bahati yetu nzuri kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tunakuwa na hamu ya kupata mabadiliko mazuri ndani yetu. Kisha kwa ajili ya hii tunatakiwa tufanye juhudi pia.
Lakini hamari koshish
lakini juhudi letu litaleta faida kwa ajili yetu wakati kwa ajili ya kupata lile juhudi tufuate njia ile ambayo Mwenyezi Mungu alituambia.
Ramadhan se faida nahi utha sakte.
Hatuwezi kupata baraka katika Ramadhan kwa kufuata njia zetu kama nilivyosema hapo awali kwamba kwa kufunga na kwa kutegemea sala za kidhahiri hatuwezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu.
Peshak ye zahiri amal bhi zaruri hai.
Ingawa vitendo hivi vya kidhahiri pia ni lazima na ni muhimu. Kula daku ni muhimu na kufuturu pia ni muhimu. Bila shaka bila vitu hivi, bila kufanya vitendo hivi hatuwezi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe alituamuru kwamba tufanye hivi. Bila shaka mambo haya ni katika wajibu, ni katika fardh, yani tumelazimishwa tufanye vitendo hivi vya kidhahiri, na yoyote ambaye hafanyi vitendo hivi anakataa amri ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka wale watu ni wenye makosa ambao wanaosema kwamba kwa kufanya vikao vya ya zikri ya Mwenyezi Mungu katika hali hii Mwenyezi Mungu anapatikana, au tunaweza kutimiza haki ya ubinadamu wetu, au tunatimiza haki ya ibada kwa kufanya hivi, haiwezekani hivi hivi. Kwa ajili ya kufanya vitendo hivi tunalazimika kufanya vile vitendo ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofanya katika sunna yake, na alituambia jinsi gani tunaweza kufanya vile vitendo. Kama pamoja na vitendo vya kidhahiri kwa kuleta mabadiliko ndani ya mioyoni mwetu, na haja ya kuboresha hali hii, na hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata hali hii tunatakiwa tufanye juhudi na bidii. Kwa ajili ya kupata hali hii tunatakiwa tuwe na hamu sana.
Ya aya jo maine tilawat ki hai,
aya hii ambayo niliyoyasoma mbele yenu, katika aya hii Mwenyezi Mungu ametuambia jinsi gani tunaweza kupata mapenzi yake. Ametuambia njia kwa kufuata ile njia mtu anaweza kuwa mwaminio mkweli na anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na anakuwa karibu naye na anapata baraka katika saumu za Ramadhan.
Nisayat par gaur kare to jahan
unki fikriya
Allah Taala ka
aya hi
apne bandon ke liye isme pyar jhalakta hai.
Mnaona mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana katika aya hii kwa ajili ya watumishi wake.
Mzid fahm hasil hota hai.
Na maana ya ile hadithi inaeleweka zaidi ambamo Mwenyezi Mungu anasema kwamba
mushtabalish par qareeb hota
hai, na anayenisogelea sawa na kiganja kimoja mimi namsogelea mkono mmoja, na anayenisogelea mkono mmoja namsogelea mikono miwili, na akinijia kwa kutembea na muendea kwa kumkimbilia
to khuda taala اس طرح پیار کرتا ہے اپنے
بندے نا Mwenyezi Mungu hivi anampenda mja wake anawapenda waja wake ambao kwa kweli wanatimiza haki ya ubinadamu wao
ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں
نہ وناجاریبو
جو اللہ تعالیٰ کے
کوحسابیوا pamoja na wale ambao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu kama nilivyosema
اس آیت سے اور خاص طور پر
آیا ہی
عبادی کے لفظ
حسوسن katika neno la ibadi
اللہ تعالیٰ کے جس پیار کا اظہار ہو رہا ہے
inaonekana mapenzi ya Mwenyezi Mungu vile vile jambo hili pia linapatikana katika aya hii kwamba
ke sawal par ye jawab nahi de raha
Mwenyezi Mungu hamjibu kila mtu anayemuomba kwamba yeye yupo karibu
Khuda Taala ki taraf jana to dur ki baat hai
yule ambaye hamwendei Mwenyezi Mungu
badhna nahi chahta
hata hataki kwenda kwake kiganja kimoja
bolo ibadi ke zumre mein nahi aata
hawa watu hawawezi kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu hawawezi kuwa chini ya neno la ibadi
mukhatab karke nahi kaha
Mwenyezi Mungu hakuwahutubia kila mwanadamu
bashar ka lafz istemal nahi
au hakutumia neno la bashar yani mwanadamu
us ab ko mukhatab kiya hai
bali amemtaja mja wake mtumishi wake
banne ka haq ada karne ki taraf
ambaye anazingatia
aur iske liye
kutimiza haki ya kuwa mtumishi wake na kwa ajili yake anafanya juhudi na namna gani anaweza kutimiza haki ya kuwa mtumishi wake kwa ajili ya hii tunatakiwa tuzingatie amri hii ya Mwenyezi Mungu ambamo Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba tuzingatie lengo la kuumbwa kwetu Mwenyezi Mungu alisema watumishi wangu ni wale ambao wanatambua lengo la maisha yao lengo la kuumbwa kwao tena si kwamba wanatambua tu bali kwa ajili ya kupata ile hali wanafanya juhudi usiku na mchana
Allah Taala farmata hai
basi Mwenyezi Mungu anasema watumishi wangu ni wale
jo is taraf to jo kare
ambao
bare mein shahad hai
watazingatia amri hii isemayo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
maine jinn aur insano ko yani, paida kiya hai
nimewaumba binadamu na jini ili wani abudu
ibad banne ka mayar Allah taala
wa kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu
ke mayar buland karte chale jane ko rakha
kwa ajili yake kipimo kilichowekwa ni kwamba waendelee kuboresha ibada yao
sada pidaish ko sirf ramzan mein yaad rakhna
na hakusema kwamba mkumbuke lengo la kuumbwa kwenu katika mwezi wa Ramadhani na msikumbuke katika siku za kawaida bali amesema kwamba lengo la kuumbwa kwenu
hakiki ab ko samne rakhna chahiye
linatakiwa likumbukwe kila wakati
na
linatakiwa alikumbuke yule ambaye anataka kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka za saumu wakati imani inaboreka zaidi
ke
katika hali hii Mwenyezi Mungu anasema kwamba
pehle se badhkar
mujtahidi zaidi kutafuta ukaribu nami na mapenzi yangu
mere bare mein puchne walon ko bata do
kisha amesema waambieni wale ambao wanauliza kuhusu mimi kwamba katika mwezi wa Ramadhani nimekuja karibu zaidi
ke jannat ke darwaze khol diye jaate
kama nilieleza katika hutuba kwamba milango ya pepo inafunguliwa
aur jinhone pehle bhi isar tawajjuh ki
na wale ambao wali
tawajjuh karne wale
hain wali ozingatia
ki mera abd bane
jambo hili la kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu
in dino mein khas taur par
waambieni watu hawa kwamba katika siku hizi za Ramadhani ipo karibu sana na watumishi wangu bali yupo karibu zaidi kuliko mshipa mkubwa wa moyo
aam dino mein bhi
katika siku za kawaida
koshish karne walon ke liye
wale ambao wanatimiza haki ya ubinadamu wao
raat ko tahajjud ki namazon ke liye jaagte hain
na wale ambao wanaamka usiku kwa ajili ya kusali swala ya tahajjud kwa ajili ya watu hawa Mwenyezi Mungu anakuja bingu wa karibu
aur bhi badh jati
na katika Ramadhan baraka hii inazidi sana
khush kismat honge
basi wenye bahati nzuri ni wale ambao watapata faida katika nafasi hii
aur ye ehd kare
na wa ahidi kwamba katika Ramadhan
ka ab banne ki jo koshish ki hai
juhudi walilofanya kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu katika Ramadhan
subuh ke nawafil
kwa sababu ya saumu walianza kusali nafali asubuhi na walianza kusali swala ya tahajjud
qurbat ke nazare dekhne ke liye
na kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu walifanya juhudi
ya dekhe hain
au wali shuhudia
baqaid ki taraf tawajjuh
karte ukaribu wa Mwenyezi Mungu au wali zingatia swala za kawaida au walianza kusoma Qur'an tukufu au walisikiliza darsa ya Qur'an tukufu watajitahidi kwamba hali hii itaendelea katika maisha yao. Mwenyezi Mungu ambaye anajua hali ya watumishi wake
apne pyare rasul sallallahu alaihi
wasallam yeye anamwambia
ki mere in bandon se
mtume wake mpendwa kwamba uambie watumishi wangu hawa
ehd ke sath mango
kwamba muombe kwa ahadi hii
kwamba koshish ko jari rakho
kwamba juhudi hili la kutimiza ubinadamu wenu mtaendelea kutimiza
balki hamesha tumhare kareeb
katika hali hii sitakuwa karibu nanyi katika mwezi wa Ramadhan tu bali katika siku za kawaida pia nitakuwa pamoja nanyi daima, lakini kama mna zingatia jambo hili kwa muda basi haina maana ya maisha yenu. Sinama la salatu wasalam anasema sehemu moja kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu
uski maarifat
ili
qurb hasil kare
apate ukaribu na Mwenyezi Mungu.
Ma
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Yani isme ye farmaya
katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza lengo hili na yule ambaye hatimizi hazingatii lengo hili na usiku na mchana anaangukia dunia na anafanya fikira kuhusu dunia kwamba anunue shamba fulani, ajenge nyumba fulani, anyanganye mali ya mtu fulani. Mtu aina hii
kuch din muhlat dekar wapas bula le
Mwenyezi Mungu atampatia muhula kwa muda fulani kisha atamuita kwake, basi atapata ujira gani zaidi ya hii? Sinama la salatu wasalam anasema mtu anatakiwa awe na hamu sana ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na katika hali atakuwa kitu chenye thamani kwa Mwenyezi Mungu. Ni yule ambaye hana mapenzi na hamu katika moyo wake na ana mapenzi ya dunia, basi yeye kwa kupata muhula na kwa kupata nafasi kidogo ataitwa kwa Mwenyezi Mungu.
Nahi ye duniya ke kaam nahi karne chahiye.
Si maana yake kwamba mtu hatakiwi afanye kazi ya dunia, bali sinama la salatu wasalam amesema yule ambaye ana shamba na hafanye juhudi na yule anafanya biashara lakini hafanye juhudi, basi yeye hatimizi haki yake. Biashara hii ya dunia na kazi hii ya dunia pia inatakiwa ifanywe na pamoja na kazi hii. Mtu anatakiwa amwelekee Mwenyezi Mungu na asisahau lengo la kuumbwa kwake ambalo Mwenyezi Mungu aliloliweka kwa ajili ya mwanadamu, na amesema kwamba kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa awe na hamu moyoni mwake, kama alivyosema sinama la salatu salam kwamba kwa ajili ya kutambua lengo la kuumbwa kwake ni lazima kwamba apate maarifa kuhusu Mwenyezi Mungu na apate ukaribu naye. Na hali hii na ukaribu huu unapatikana wakati anapokuwa hamu moyoni mwake na anafanya juhudi kwa ajili yake. Mwenyezi Mungu anasema, enyi watumishi wangu
usul ki koshish rakhte ho
ambao wanakuwa na hamu hii mioyoni mwao,
tab khwahish se nikal kar
hamu hili litabadilika katika hali ya vitendo.
Jab
wakati
iman tarakki ki manazir
imani yenu itaendelea kupata maendeleo
jab tum meri har baat
siku hadi siku
labda kehne wale
bande wakati umtani itikia
ya kamaz kam nek niyati se iske liye koshish karoge
aao umtafanya juhudi kwa ajili yake
ibadat ke sath
kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu pamoja na ibada analazimika kwamba afuate amri zingine pia manadamu ni dhaifu baadhi wakati anakosea lakini anapokosea anatakiwa mara moja azingatie lengo lake ikiwa anaona kwamba kuna kasoro au kosa fulani limetendeka basi ajitahidi kufuta ile kosa
tojo karte hue
na kwa kufanya tauba na istighfar
un kamzoriyon ko dur karne ki
ana takiwa ajitahidi kufukuza ile kasoro au ile kosa
tojo kar lo
isiwe hivi kwamba katika Ramadhan afanye wema kisha mwaka mzima afanye shughuli za dunia na asahau lengo la kuumbwa kwake na
aenda Ramadhan aega
awe na imani hii kwamba Ramadhan itakapokuja mwakani basi tena atafanya juhudi ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu kisha na tutazingatia haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu
kwa saath is hukm ko rakha hai
Mwenyezi Mungu ameweka amri hii pamoja na saumu kwamba muniitikie na muimarishe imani yenu
jab agla ramadan aayega
mwakani ramadan itakapokuja
fir hum koshish kar lenge
msiwe na hali hii kwamba wakati huo tutafanya juhudi lakini ikiwa mkiendelea zingatia
kiane tak humne
jambo hili kwamba mpaka Ramadhan wa mwakani tutaendelea kufanya wema hii basi mtafaidika pengine haina faida ya kufanya wema katika Ramadhan hii na kisha kusubiri Ramadhan ijayo ili
tufanye wema
ikiwa tunakuwa na fikira ya aina hii
apne maksad ko paane ki
basi
koshish nahi
hatukufanya juhudi la kupata lengo la kuomba kwetu
umre mein shamil nahi hue
hatukuingia
jinhe Allah taala ne
pamoja na
abdi kehkar
wale
khatib kiya
ambao Mwenyezi Mungu amewaita watumishi wake
abd banne ka amal chand din
kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu si jambo la siku chache au kitendo siku chache bali kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu kuna haja ya kufanya juhudi
muumini bande ki
inayoendelea na katika Ramadhan mtu anazingatia zaidi kuhusu jambo hili ndio maana pamoja na Ramadhan Mwenyezi Mungu amemkumbusha kwamba ikiwa umezingatia kurekebisha hali yako basi unatakiwa uendelee kupata maendeleo katika hali hii na maendeleo haya yatapatikanaje na mtu anaweza kuwaje mtumishi Mwenyezi Mungu na namna gani anaweza kupata lengo la kuumba kwake kuhusu hii Mwenyezi Mungu anasema sibghatallahi wa man asana minallahi sibghatan
ومن احسن من الله
صبغتم ونحن له عابدون
کہ اللہ کا رنگ پکڑو
یعنی
رنگ میں اللہ سے
سما سسی tutachagua dini ya Mwenyezi Mungu na ni nani aliye bora kuliko Mwenyezi Mungu katika kufundisha dini na ni yeye tu ndiye tunamwabudu
Allah taala ka rang
basi kwa ajili ya kupata
uski sifa lengo apne andar
la kuumbwa wetu
koshish karna bhi zaruri
kuna haja ya kufuata dini yake
tabhi insaan haqiqi ab ban sakta
ndipo mtu anaweza kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu
kwa kweli
katika ujamaa wa dunia sisi tunaona kwamba
kuni rishte to ek tarah hai
kwamba mtumwa na anayemiliki mtumwa anazingatia upendo wa boss wake katika ujamaa huu baadhi wakati uongo unapatikana na faida pia haipatikani kama kuna kisa moja historia moja mashuhuri sana kwamba
bashaa ka darbari tha
kulikuwa mtumishi wa mfalme na mfalme alipewa bringanya kama zawadi na
wohi khane shuru kar diye
mfalme kwa sababu ilisifiwa sana ile boga mfalme akaanza kula kila siku na yule mtumishi alisifu sana ile boga na mfalme kwa sababu ya hii alianza kula ile boga kila wakati wa kila chakula na akawa mgonjwa, na mfalme kisha akasema kwamba mboga hii ni mbaya sana. Yule mtumishi huyo akaanisema kwamba mboga hii ni mbaya sana, na mfalme akasema kwamba kwanza ulisifu sana, sasa unasema mboga hii ni mbaya sana. Na yule mtumishi akasema kwamba mimi ni mtumishi wako, si mtumishi wa biringanya. Basi yule mtumishi alisema kama mfalme alisema, lakini rangi ya Mwenyezi Mungu ni ya aina hii kwamba anapofuata ile rangi anaboresha dunia yake na akhira yake.
Khuda Taala jo zameen o asman ka malik hai,
Mwenyezi Mungu ambaye ni mliki wa mbingu na ardhi, anayemfuata amri zake anaboresha dunia yake na akhira yake kwa kufuata sifa zake.
Khuda Taala ka qurb hasil karta,
manadamu anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu.
Rangi hai jo mu'min apne upar chhatta,
hii ndio ni rangi ambayo muaminio anajipaka
ke hakiki maqsad ko hasil kar leta,
ndipo anapata lengo la kuumbwa kwake
Allah Taala ki sifat ka mazhar banne ki.
Basi kwa kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufanye juhudi
karne ki koshish karni chahiye,
tunatakiwa tufanye vile vitendo ambavyo Mwenyezi Mungu anavipenda,
rukna chahiye,
na tunatakiwa tujizuie katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayachukia.
Tabhi
ndipo
sahi rang mein
tuta
Allah Taala ka abd insaan ban sakte,
mtu anaweza kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu kweli kweli.
Allah Taala ka rang ikhtiyar karne ki koshish,
Mwenyezi Mungu aliposema kwamba fuateni dini ya Mwenyezi Mungu
mazhar banne ki koshish,
na jitahidini kufuata sifa zake, maana yake ni kwamba
ye salahiyat insaan ko ata farmaya,
Mwenyezi Mungu alimpatia manadamu uwezo huu kwamba anaweza kufuata sifa hii
daire ke andar un sifat ka phir izhar bhi kar sake,
katika uwezo wake anaweza
insaan apne daire mein
onyesha pia ile sifa
rang bhi ikhtiyar kar sakta,
na kwa duara yake na kwa uwezo wake anaweza kuwa rangi ya Rahman na Rahimiyat, na vile vile
rububiyat ka rang bhi
anaweza kuwa rangi ya Rabb pia,
sitar hone ka rang bhi ikhtiyar
anaweza kuwa rangi ya
Wahhab hone ka rang bhi ikhtiyar
aibu za wengine, na vile vile anaweza kuwa Wahhab.
Aam insaan ki zindagi mein
bali katika maisha ya manadamu wa kawaida
ke basa waqat izhar ho bhi rahe hote hain,
hali hii inapatikana au sifa hii inapatikana, wapo chungu watu chungu mzima ambao wana muaminio
jo Khuda Taala ki raza aur uske pyar ko chahta hai,
wa kweli ambaye anataka upendo wa Mwenyezi Mungu na mapenzi yake, alama yake ni kwamba
isliye
ana fuata sifa hii
pyar ko jazb karne ke liye
na dini ya Mwenyezi Mungu, kwamba kwa sababu
hii,
kwa sababu yapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu analazimika kwamba awe na sifa hii
insaniyat ko buraiyon se bachane ke liye,
kwa ajili ya kusalimisha ubinadamu katika maovu analazimika kufuata sifa hii, na kwa ajili
to ye rang apnana,
kwa ajili ya kueleza lengo la kuumbwa kwake ni muhimu wa kufuata sifa hii. Basi katika hali hii
Allah Taala ke pyar ko
inakuwa sababu kwa ajili yake na inavuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kuamuru hii kwamba fuateni dini ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amesema kwamba enyi watumishi wangu tangazeni nahnu lahu abidun, yani sisi tunafanya ibada yake.
Allah Taala ki sifat sifat ko ikhtiyar karna,
kufuata
rang pakadna
sifa za Mwenyezi Mungu na kufuata dini yake ni kwa sababu ya hii kwamba sisi ni watumishi wake, sisi tunataka ridha yake,
hame uski bandagi sabse zyada kimti hai,
sisi tunathamini ubinadamu wake, utumishi wake, na sisi tunafanya ibada yake na tunaishi sawa na amri zake, na tunataka tuishi sawa na amri zake.
Ek
maisha haya yetu
uske hukum ke mutabik
si
nahi guzarne,
kwa ajili ya hii kwamba tuishi mwezi mmoja sawa na amri zake, bali kila hatua ya maisha yetu itaishi itakuwa sawa na amri zake.
Ki apne andar
tunatakiwa
tu
zingatie jambo hili kwamba kwa kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu sisi tutaishi katika Ramadhani inshallah, na kwa kufikiria sifa za Mwenyezi Mungu na kufanya tafakkur tutaishi katika Ramadhani hii, na kwa kufuata sifa za Mwenyezi Mungu na dini yake sisi tutaishi katika Ramadhani hii, kisha kwa kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu sisi tutaishi katika Ramadhani hii au tutapita katika Ramadhani hii, kisha
jane ka ehd karte hue
kwa kufanya ahadi kwamba tutaendelea kufanya juhudi hili mpaka Ramadhani ijayo. Hali hii itakapopatikana, basi faini karibu ni bishara hii, tunaweza kusikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Karne wali ki dua ka jawab deta hu ko bhi hum
ujib tawata dae izadan, sisi tutashuhudia katika maisha yetu na kwa ajili ya kupata hali hii tunatakiwa tufanye juhudi, na pamoja na hii tufanye maombi pia
hamari apni dunyavi khwahishat
na maombi yasiwe kwa ajili ya tamaa ya dunia yetu, bali kwa kufuata dini ya Mwenyezi Mungu na kwa kuzingatia
nekiyon ke karne ki taraf tawajjuh bhi
haki za wanadamu, na kwa kuzingatia wema ambao Mwenyezi Mungu ametuambia tufanye wema.
Allah Taala ne ye farma kar ke fal yastajibu,
kwa kusema Mwenyezi Mungu fal yastajibu li,
ke meri baat
yani waniitikie,
ek mu'min ki tawajjuh
amemwelekeza mu'minio kuhusu amri zake, au amemwambia, amemkumbusha kuhusu amri zake, au amesema muamini anatakiwa aelewe jukumu lake ni nini, ndipo anaweza kuwa muamini mkweli. Sasa hivi kuhusu hii nataka kusema kwamba
baaton par labay kehne walon par
wale wanaitikia
akhlaqi zimmedariyan
amri za Mwenyezi Mungu
huquqi adaigi ki zimmedariyan
wamepewa majukumu za khulqa na majukumu za wanadamu ni nini.
Allah Taala farmata hai
Mwenyezi Mungu anasema kwa mfano waaminio ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar,
ki Allah Taala
yani
hakiki bande wo hain
watumishi wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanaamuru wema na wanazuia katika maovu.
Aur zahir hai is par hakiki rang mein amal karne wale wahi log honge,
na ni zahiri wale watakaofuata amri hii kweli kweli ni wale ambao wanafuata wenyewe wema na wanajiepusha katika maovu. Basi muaminio
banne ki koshish hogi,
mtu atakapokufanya juhudi ya kufanya muaminio mkweli katika hali hii, atazingatia hali yake na vitendo vyake
ke apne muhasaba ki taraf,
na jambo la hakika ni kwamba mtu anazingatia vitendo vyake kwa sababu ya kufuata dini yake na kwa sababu ya kufuata sifa za Mwenyezi Mungu.
Muumino par dali gayi hai,
waaminio wamepewa jukumu kubwa sana
ye cheezein
kwamba
ki tumne ye kaam karne hain,
wana lazimika kufanya mambo haya na vitendo hivi katika Ramadhan, wakati hofu ya Mwenyezi Mungu inakuwa zaidi mioyoni mwa watu, na baadhi wakati mtu anazingatia anachunguza vitendo vyake.
Allah ne ek musliman
anapozingatia jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu ameamuru nini kuhusu muaminio mkweli, na kuhusu yule ambaye anafanya dua awe mtumishi wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ameweka kipimo gani kwa ajili yake katika hali hii, ataendelea kuzingatia kwa jambo hili la kuleta mabadiliko mazuri ndani yake. Na tunatakiwa tuzingatie amri hii ya Mwenyezi Mungu pia kwamba kabura maktani indallahi antakulu maala tafalun,
jo tum karte nahi
ni
bahut bada guna,
chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kusema msiyotenda katika siku hizi za Ramadhani. Tunatakiwa tuchunguze vitendo vyetu, na nataka kuambia wenye madaraka wote katika jumuiya, idara mbalimbali na wenye madaraka katika jumuiya, kwamba wao wachunguze vitendo vyao, na wale waliotoa wakfu maisha yao wao pia wachunguze vitendo yao, na vile vile wanajumuiya pia wanatakiwa wachunguze hali yao,
unke asraat zahir ho.
Sisi tunapowapa nasaha wengine, athari ile nasaha inatakiwa ionekane katika maisha yetu, na ni fardh ya muaminio ameumbwa kwa ajili ya hii kwamba aeneze wema na azuie katika maovu, na wale ambao wamepewa jukumu hili la kufanya hivi basi wao wana wamepewa jukumu zaidi kuliko wengine, na jukumu hili litatimia wakati nia yetu itakuwa safi, si wakati sisi wenyewe tutafanya juhudi ya kufanya vitendo vizuri na kufuata nasaha hii, ikiwa wenye madaraka wameboresha vitendo vyao katika Ramadhan na si katika siku za kawaida, basi wao wana tofauti katika kauli na katika vitendo vyao, na jambo hili Mwenyezi Mungu halipendi. Katika vikao mara kwa mara na wakumbusha wenye madaraka katika jumuiya kwamba kila mwenye madaraka akiboresha ibada yake
aur masjidon ko baat karna shuru kar dein to masjidon
ko kianza kuimarisha misikiti katika hali hii
do teen guna badh sakti
mahudhurio yataongezeka mara mbili au mara tatu zaidi, basi kuna haja ya kuzingatia jambo hili. Vile vile kuna amri zingine pia za Mwenyezi Mungu, kuna haja ya kuzingatia katika hali hii. Mambo mengi yanarekebika yenyewe
isi tarah jaisa ki maine kaha ahkam hai dusre
in par vile vile kama niliyosema kwamba kuna amri zingine pia mtu anatakiwa afuate, na kuna amri ya Qur'an tukufu kwamba msimamishe uadilifu kiasi hiki kwamba ikiwa ushahidi ni dhidi yenu au ni dhidi ya wazazi au dhidi ya jamaa au dhidi ya marafiki, basi mtoe ule ushahidi.
Hume umuman wo
tukichunguza hali hii haipatikani,
duaon ki qabooliyat ke nishan mangte hain.
Upande mmoja sisi tunaofanya dua maombi yetu yakubaliwe, na tunakuwa na hamu kwamba tu isabie pamoja na watumishi wa Mwenyezi Mungu, kisha wakati wa kutoa ushahidi tunatafuta njia mbalimbali namna gani tunaweza kusalimisha jamaa zetu. Hata baadhi wakati inakuwa juhudi kwamba sisi na jamaa zetu wasalimike na wengine wakamatwe. Baadhi wakati kuhusu wenye madaraka napata malalamiko na mashtaka, na watu wananiandikia kwamba ulikumbusha kuhusu
ye shikayat hai
kuhusu jambo hili kwamba ni mashtaka kuhusu wenye madaraka, au baadhi wakati mkutano wa mwaka nakumbusha kuhusu makosa, na badala ya hii kwamba mwenye madaraka au ile idara ambayo ilikumbushwa, badala ya kurekebisha wanaanza kufanya utafiti kwamba nani alipeleka mashtaka haya.
Tume to chahiye tha
ilhali hii halikuwa lengo lake,
shikayat kisne ki hai,
na
isse koi kaam nahi.
Hii si kazi yake kwamba afanye uchunguzi kwamba nani alipeleka ile mashtaka. Ikiwa kuna kosa na kasoro, basi anatakiwa alifute ile kosa. Ikiwa hakufanya ile kosa, basi anatakiwa afanye istighfar ili Mwenyezi Mungu amsalimishe katika vitendo ambavyo havikuvifanya, kisha taarifa ipelekwe kwangu. Kisha ni kazi yangu kwamba mimi naitamjibu namna gani yule aliyeshtaki. Ikiwa na shtaki bila kuandika jina lake, basi mashtaka yake hayapokelewi.
Udedaron se
wenye vyeo mbalimbali kwa ajili ya kutimiza ahadi yao na kwa ajili ya kutimiza amana yao
takaza karti hai ye baat
wao
ki jo Allah taala ne unke support kiya,
wanatakiwa kwamba jukumu walilolipewa watimize lile jukumu vizuri. Vile vile ushahidi kweli unamtaka kwamba azingatie
tojudia kare
hali hii, azingatie jambo la kuboresha
kitlash karne ki taraf
badala ya kutafuta nani alipeleka yale mashtaka. Ikiwa nikitaka kutaja jina la yule aliyeshtaki, nitasema, na baadhi wakati mara chungu mzima nataja jina la yule aliyeshtaki
shikayat karne wale par zameen tang karne ki,
lakini baadhi wakati kwa sababu ya hii anasumbuliwa sana yule aliyeshtaki.
Iman to rehdon ki sahi adaigi nahi,
hii pia si kutimiza amana na ahadi
ahkamat par sahi amal nahi
wala si hali nzuri ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu ikiwa mnataka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu katika hali hii, katika kila uwanja mnalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Sisemi kuhusu hawa wenye vyoo tu katika jumuiya, bali kila mwana jumuiya anatakiwa kwa kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu.
Tamam ahkamat ko
sisi tutafuata amri zote za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu na tutajitahidi kukamilisha imani yetu na tutakuwa na unyenyekevu
aur takabbur ke buton ko tod de
na tutavunja masanamu yote ya kibri na fahari na sema kweli na tutasamehe na tutakuwa na tabia ya kuwasamehe wengine na hatutasengenya na tutatimiza haki za amana na tutaimarisha uadilifu, na si kwamba tutaimarisha tu bali mfanye ihsani kisha mfuate itaizul kurba bila kuwa na tamaa ya kupata zawadi, bali bila kuwa na tamaa mhudumie katika mazingira yetu, kwa majirani yetu muwatendee vizuri.
Islam ki ek bahut aham taleem,
kwani hii pia ni mafundisho ya Qur'an tukufu na ni mafundisho muhimu sana ya Qur'an tukufu. Kuhusu majirani, Mtume sallallahu alaihi wa sallam ameeleza haki zao. Tukifuata ile amri ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, basi katika hali hii ihtilafu yote itafutika, na katika hali nchi hadi nchi na nchi hadi nchi tutarekebisha hali yetu na ikhtilafu itafutwa, na hatutakuwa na tabia ya kusengenya. Na tabia hii ni mbaya kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba kusengenya ni sawa sawa na kula nyama ya dugu mfu.
Hamesa bosi aise hain,
lakini wapo wengine miongoni mwetu kwamba wanaendelea kusengenya bila kufikiria. Wanapokumbushwa wanasema kwamba mambo haya yanapatikana ndani yake, baadhi wakati nyumbani au katika vikao
zahir ki jati hai. Ye cheeze bhi galat hai, ghibat shumar hoti hai.
Mambo yanasemwa kuhusu wenye madaraka katika jumuiya, na wanapokumbushwa wanasema makosa haya yanapatikana ndani yao na hatusemi uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ikiwa katika ndugu yenu makosa yale yanapatikana na mnasengenya, basi hii ni kumsengenya. Ikiwa yale makosa hayapatikana ndani yake na mnaeleza hii ni uongo, na huu ni uongo,
hamara farz hai,
basi kujiepusha katika maovu haya ni jukumu letu, na kufuata wema ni jukumu letu, ndipo tunaweza kuhesabiwa pamoja na wale ambao wanaamuru wema na wanazuia katika maovu. Inatakiwa kumbushwe, ikumbukwe daima kwamba kufuata amri za Mwenyezi Mungu hii hali itapatikana wakati sisi tutakapofuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na kwanza kabisa tutarekebisha hali yetu, kisha tutarekebisha hali ya dunia. Hii ndiyo ni kazi yetu, ndipo tunaweza kuwa sawa na aya hii ya Mwenyezi Mungu isemayo walioamini bi, yani mniamini, na tutakuwa sawa na aya hii. Pengine imani yetu haiwezi kukamilika, Mwenyezi Mungu baada ya faliyastujibu li kwa kusema waliomenubi alitukumbusha kuhusu hii kwamba
amal aur har kisam ke
kufuata amri za Mwenyezi Mungu na hulka njema itakamilisha imani yenu.
Bas hame chahiye,
basi tunatakiwa tujitahidi kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Katika siku hizi za mwisho wa Ramadhan tuahidi kwamba tutaboresha hali yetu ya kiroho na hulka zetu, na kisha tutaendelea kufuata hali hii, na baraka tulizozipata katika Ramadhan tutajitahidi kwamba baraka hizi ziendelee kupatikana katika maisha yetu, na tutavuta fadhila za Mwenyezi Mungu, na tutaendelea kufanya hivi. katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, tutajitahidi kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu katika siku hizi zilizobaki na katika ukaribu huu wa Mwenyezi Mungu baada ya Ramadhan. Pia tutaendelea
Thank you.